Розділ другий. «Знюхаю тебе, Деню!» – підскочив до нього Матвій, що на Потапенко переступив поріг школи. «Я тебе тут уже хвилин 20 чекаю!» – нетерпляче тупцював навколо іменинника. «Ну що, приніс телефон?» Самохін зазирав другові в очі і намагався розгледіти там іскорки щастя. «Знаєш, Самохо, є така індіанська хата, фігвам називається». «От вона в мене є, а телефону як не було, так і немає», – буркнув Потеп. Матвієве запитання Дениса не здивувало. Друг знав усі його бажання, навіть ті, про які не здогадувалися батьки. Для дорослих їхні секрети були смішними, а проблеми не вартували і виїденого яйця. Але для хлопчиків, схований під ванною еротичний журнал з пікантними картинками або інформація про те, що Інна Корольова з 6 класу ніби вже цілувалася із старшокласником, важили досить багато. Тому, зіткнувшись із батьківським нерозумінням, у перших питаннях хлопці на власному досвіді переконалися в мудрості приказки «менше знають, краще сплять». «Так, і що сталося?» – здивовано запитав Матвій. «Забули привітати чи що?» «Краще б уже забули, то хоч була б якась надія. А так всунули мені ті залізяки, і самі раді-радісінькі, наче щось хороше подарували». Потеп розпачливо махнув рукою, зняв з плеча рюкзак і, ображений на весь світ, попрямував до роздягальні, коротко переказуючи Матвієві ранкові події. Самохін знизив плечима. Для нього будь-який подарунок від батьків був за щастя. Їхня родина жила незаможно, але всі намагались робити приємність один одному якомога частіше. Якщо до чаю на столі несподівано з'явилася велика шоколадка з горіхами, це вже був привід для малесенького свята. На день народження Матвієві найчастіше дарували книги, чи необхідний одяг, чи зовсім незрозумілі дрібнички, які нічого не коштували та багато означали. Хай там як, Матвій з вдячністю приймав усі презенти, але зараз, щоб підтримати Дениса, Самоха взявся тішати його тим, що мобільник, мабуть, йому подарують на Новий рік. «Та ти не доганяєш», – вигукнув Потап. «Не мобільнику справа. Вони фактично мене товстим обізвали і дали зрозуміти, що бачити мене таким не хочуть. Думаєш? Може і так, а може й ні». Заспокійливо промовив Матвій, хоча в глибині душі був на боці батьків Потапенка і сподівався, що Денис візьметься за голову та почне качатися тими гантелями, які змусили товариша так страждати. Йому іноді було важко зрозуміти друга. Та якби він Самохін так виглядав, то зі шкіри виліз би, щоб позбутися живота і товстих щік. А Потапенко тільки скиглить і хоче під шаром жиру роздивитися свій прес. Як Самоха не намагався долучити Дениса до своїх тренувань, усе було марно. Той не давав перевагу комп'ютерним іграм або сидінню біля телевізора з великою пачкою чіпсів. Однак натякнути Потапенку на ці його недоліки міг тільки сам Матвій. Варто було комусь іншому пожартувати з Дениса, як Самоха з'являвся ніби з-під землі і залежно від ситуації або відразу розпочинав бійку, або просто з погрозою дивився на супротивника. Його погляд мало хто витримував, тож невдовзі в школярів виробився умовний рефлекс «не ображай Потапа, бо отримаєш упику». І якщо хтось і кепкував з нього, то дуже обережно. Тому Денис, маючи такого ангела-охоронця, не відчував того, що відбувалося навколо його особи. «Цукерки приніс?» – несподівано змінив тему Матвій. У їхньому класі вже кілька років традиційним був запроваджений керівничкою ритуал. Іменинник приносив до школи торбу цукерок і пригощав однокласників. І про керівничку теж мав не забути. Дехто тягнув їй великі пакети і крадькома ховав їх під стіл, а дехто відмазувався шоколадкою чи невеликим сувеніром. Шоколадку Софія Петрівна гидливо брала двома пальцями і кидала у верхню шухляду свого столу. Якщо ж батьки іменинника розщедрювалися на більше її гостре, схоже на пацючу мордочку обличчя, просто розквітало, а на щасливці іменинника протягом 2 тижнів сипалися гарні оцінки. Та горе було тому, хто не приносив взагалі нічого – він ставав особистим ворогом класної, і ворожнеча могла тривати дуже довго і припинялася тільки тоді, коли до школи навідувався хтось із батьків-зухвальця. Зацікавлені у вирішенні конфлікту сторони вели перемовини за зачиненими дверима. Після того, зазвичай, у до рук Софії Петрівни потрапляв тугенький конверт, і справедливість торжествувала. Діти не любили Софію Петрівну. Самотнє життя наклало відбиток на характер учительки. Висока постать, пласка фігура, незмінна зачіска спершу викликали жалість, яка згодом після спілкування переростала у несприйняття усього, що вона говорила. Ще у 1 класі Матвій Самохін, спостерігаючи, як Софія Петрівна щось старанно виводить на дошці, прошепотів: «Ох, і дасть нам перцю ця мимра!» Усі, хто сидів поблизу, пирснули від сміху, а вчителька лиш обернулася і кинула на них гострий погляд, але діти зрозуміли, Самуха мав рацію. Так їхня класна стала мимрою, і з року в рік вона всіма своїми вчинками тільки підтверджувала присвоєне їй горде звання. «Та приніс! Куди ж я подінуся?» «На великій перерві пороздаю», – махнув рукою Денис і завмер. «Ой-ой-ой, мимрі пакет забув!» «Ну все, капець тобі! Вона ж тебе тепер схрумає і кісточок не залишить!» Розпачливо глянув на друга Матвій. «Що робитимеш? Тобі б зараз на іншу планету, але вона й там тебе дістане!» Самуха намагався розтермостити Потапа, але той нічого не чув і не бачив, бо хотів єдиного – провалитися крізь землю або вмить опинитися десь далеко-далеко, де немає клятої мимри і забутого пакета. Мама ж зранку кілька разів нагадала про нього, ще й коло порога поставила, щоб не забув, а у нього з тими гантелями все із голови вилетіло. «Чого ти паришся?» – ніби крізь пелену долинув до нього голос Матвія. «До уроків ще 15 хвилин. Збігай, візьми той пакет!» «Ну, запізнишся на математику, то що? Я класні щось наплету». «Точно», – прояснив Потап. «Якщо швидко йти, то за 20 хвилин я вже буду тут з пакетом». Хлопець вдячно ляснув товариша по плечу, потім метнувся до роздягальні, схопив куртку, одягнув шапку і помчав додому. Був жовтень. Кілька днів тому погода була чудова, та зараз мжичав дрібний дощ. Пронизливий вітер засипав листям калюжі. Потапенко біг ще духу, аби вчасно повернутися на урок. Але слово «бігти» тут не цілком доречне. Кілька швидких кроків збивали хлопцеві дихання і мало не роздирали легені. Він зупинявся ледь не щосекунди, проте із запалом засудженого до страти продовжував свій шлях. «Егей, кабан! Ану, стій!» – несподівано почув за спиною. «Куди біжиш, такой жара?» Потап зупинився, повернувся на голос і отер теренів. За кілька метрів від нього стояли троє підлітків, яких знали усі у їхньому дворі. Двом із них, Слону та Хилі, було років по 15. Вони відбували термін. Так вони самі любили казати, в якомусь професійному ліцеї. І таки дійсно відбували. Основним заняттям цієї парочки було швендіння по місту та вибивання грошей із малоліток. Увечері вони могли трясанути і якогось запізнілого перехожого у нетверезому стані. Третім був пацан на прізвисько Сюзя. Старший за Потапа на 2 роки. Він, як та риба прилипа, ні на крок не відходив від своїх наставників, намагаючись у всьому їх наслідувати. Ті постійно підколювали малого, знущалися з нього, але не проганяли, бо задумали з часом зібрати цілу компанію таких, як він, і змусити їх збирати для них гроші та підставлятися під ментів. «Ти що, оглух жирний?» – Хиля посунув на Дениса. «Ти що, старших не вважаєш?» – погрозливо насупив брови. «Нє, братан», – відключився Слон, – «просто свині погано чують. У них вуха смальцем позапливали». Він підійшов до Потапа, зірвав з хлопця шапку і пожбурив її у кущі. «А чого пика така червона? Соромно за свою поведінку!» Слон і викрутом ущипнув Дениса за щоку. Від образи та болю в його очах зблиснули сльози. Він згадав, як Матвій учив його відбиватися від нападників і став у бойову на нього думку стійку. «Обана!» – зреагував на Тахиля. «Ніфіга собі! Самі каратисти кругом, скоро на вулицю страшно буде вийти», – удавано злякався і відійшов від Потапа. «Сьозя, спасай мене, а то цей монстр зараз мені зуби повибиває своїми прийомчиками», – заволав на все горло. Сьозя, котрий доти стояв осторонь, наблизився і вгатив Потапа у перенісся. Удар був не дуже сильний, але замашний. Денис відчув, що в нього з очей справді посипалися іскри. На новій курці з'явилися червоні плямки. Розмазуючи криваву, перемішану із сльозами юшку по обличчю, Потап відчув, як чиїсь спритні пальці не шпирять у його кишенях. Він сіпнувся, спробував вирватися, та його схопили за комір і штовхнули. Денис перечепився за підставлену навмисне ногу і гепнувся у брудну калюжу. «Ну скільки вас, дурбеликів, ще вчити?» – нахилився над ним Слон. «Віддай сам, дешевше обійдеться!» Підліток правою ногою стусунув Потапа, який саме намагався підвестися. Було зовсім не боляче, але Денис знову втратив рівновагу і розпластався на асфальті. 3 богатирі дружно зареготали. Хтось із них тиснув голову Потапа в грязюку. Потім раптом запала дзвінка тиша. На вулиці, крім розтоптаного Дениса Потапенко, не було нікого.